Skrifstofu. Af dagskrá þessa fundar er tekið 25. dagskrármálið. Svo háttar til með 15. og 16. dagskrármálið að þingmálum var útbýtt eftir 1. apríl og ekki er liðins á frestur sem 3. málskan 37. greinar þingskapa áskilur þar að segja svo kölluð 5 daga regla. Þar fyrir að greiða atkvæði hvort taka megi málin á dagskrá. Fer nú fram atkvæðagreiðsla afbrigðin. Nei, eða bara alls ekki. Nú hefur algjörlega láðst að ræsa atkvæðagreiðslu kerfið. Forseti leggur til að við notum nú handauppréttingu, já, einu sinni til gamans. Þeir sem greiða afbrigðunum atkvæði gjör svo vel og gefi merki. Takk fyrir. Afbrigðin eru samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Yfirgnæfandi meirihlutastuðningur við það. Þá verður gert stundarfjórðungs hlé á þessum fundi til undirbúnings atkvæðagreiðslum sem hefjast klukkan 10:20. Fundin með frestað.